Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi iz druge strani. V današnji oddaji.
NSi bo v predsedniško tekmo poslala Janeza Ciglerja Kralja.
Gospodarstveniki težko razumejo, da ni mogoče uvesti kapice na ceno energentov.
Diplomat Cerar presenečen nad ostro retoriko srbskega predsednika, ki Sloveniji očita kršitev suverenosti Srbije.
Boris Johnson se je poslovil, vodenje britanske vlade prevzela Liz Truss.
Kanada, en osumljenec za množični pokol mrtev, drugi še na begu.
Radio Ognjišče Roman je od Marije k Mariji začel na Dobrovi, končal ga bo na praznik Marijinega rojstva v Logu pri Vipavi.
Vreme, krajevne plohe, ki prihajajo proti večeru, se bodo nadaljevale v naslednjih dneh.
Dobar dan, z vami smo urednica Marta Jerebič, tehnik Matej Kržišnik in pred mikrofonom Robert Božič. Potem, ko je stranka Nova Slovenija dopoldne sporočila, da se Ljudmila Novak ne bo podala v tekmo za predsednico republike, je malo po 13. v medijih zaokrožila novica, da bo stranka v predsedniško tekmo poslala vodjo poslanske skupine in nekdanjega ministra za delo Janeza Ciglerja Kralja. Novico so v NSi zaradi Ognjišče potrdili. Kandidaturo Ciglerja Kralja je soglasno na posvetu v Portorožu podprl izvršilni odbor stranke, v petek pa bo o njem odločil še svet Nove Slovenije. Več bo znano ob 18. na novinarski konferenci predsednika Mateja Tonina. Svojega kandidata v predsedniški tekmi bo ponudila tudi Levica. Za zdaj imajo odprte postopke evidentiranja, svojega kandidata pa naj bi predstavili v 14 dneh. Medijske hiše morajo po zakonu pred predsedniškimi volitvami, ki bodo 23. oktobra, objaviti pravila za izrabo programskega časa in oglasnega prostora. Radio Ognjišče jih z današnjim dnem objavlja tudi na svoji spletni strani. Povzetek bo predstavil odgovorni urednik Tadej Sadar.
Volilno kampanjo bomo v skladu s temi pravili na Radiu Ognjišče spremljali od 22. septembra do 21. oktobra v skladu z zakoni, s profesionalnimi novinarskimi merili in v skladu z uredniško politiko medija. Politične stranke, liste in posamezniki znotraj razpoložljivega programskega časa ne morejo naročiti oglasov ali pogovornih oddaj. Oglase pa lahko naročijo v reviji Pro, prijatelji Radia Ognjišče. Ta pravila ne urejajo objavljanja dnevno aktualnih novic in poročil o dogajanju v času kampanje, kakor tudi ne strokovnih in tehničnih oddaj o volilni zakonodaji in njeni izvedbi. V programu Radia Ognjišče bodo oddaje, novice in prispevki povezani s kampanjo ločeni s posebnim zvočnim znakom.
Predstavniki politike in gospodarstveniki imajo različen pogled na izkupiček včerajšnjega sestanka, na katerem so predvsem iskali rešitve za grozečo energetsko krizo. Premier Robert Golob ter ministri za gospodarski razvoj in tehnologijo, infrastrukturo ter finance, Matjaž Han, Bojan Kumar in Klemen Boštjančič so s pogovoru odšli dokaj optimistični in polni obljub o znatni pomoči. Druga stran ni bila tako zadovoljna. Pričakovala je več in bila kar razočarana, ker so nekateri ukrepi, ki jih je predlagala, naleteli na gluha ušesa. Še posebej težko razume, da ni mogoče takoj uvesti kapice na ceno energentov, poroča Helena Križnik.
Razmere so alarmantne, je opozoril predsednik Gospodarske zbornice Slovenije Tibor Šimonka.
Dnevno dobivamo signale in pa informacije, da je kar precejšen del slovenskega gospodarstva že v padajočem trendu. To pomeni, da se zmanjšujejo naročila, da podjetja razmišljajo o tem, da bodo morala v prihodnjih mesecih, prav gotovo pa v naslednjem letu, razmisliti o programih odpuščanja ali pa vsaj o programu čakanja na delo na domu in pa skrajšanega delovnega časa.
Takojšen poseg na trg z energenti in njegova strukturna reforma bi moral biti najpomembnejši projekt tako vlade kot celotne Evropske unije, je prepričan Šimonka. Do skupnega odziva na stari celini bi po Golobovih zagotovilih lahko prišlo do konca oktobra, a to pomeni, tako predsednik gospodarske zbornice Slovenije, da leto še ne bo večjih sprememb.
Neke boljše perspektive se lahko nadejamo šele za prihodnje leto in pa za leto 2024. Mes bo prav gotovo tudi neke kolateralne škode, kajti podjetja bodo morala odpovedovati določena naročila, ker po današnjih cenah energentov se seveda ne da več poslovati, proizvajati in pa prodajati po nekih rentabilnih, kaj šele dobičkonosnih razmerah in pričakovanjih.
Kolikšna bi lahko bila škoda, je težko napovedati, dejavnikov vplivanja na njo ni malo. Ključna bo kapica na ceno energentov, je ugotavljal Šimonka. Prikimali so tudi ostali gospodarstveniki.
Kolikor do te kapice ne bo, so seveda po naši oceni za prihodnje leto škoda, ki jo utrpi slovensko gospodarstvo, šteje v nekaj milijard. Govorimo med 5 in 10 milijard.
Brusel je o kapici govoril že maja, je spomnil Šimonka, ki se tudi boji, da ima Evropska unija v sistemu odločanja prevelik birokratski kolos, ki ni sposoben hitrega in učinkovitega reševanja težav.
Očitno so tudi v Evropi nekateri finančni in drugačni lobiji tako močni, da vplivajo na energetske sektore, da do te kapice še vedno ni prišlo. Verjetno bo prišlo do nekega večjega vala nezadovoljstva in potem morda tudi bo to neka vzpodbuda več.
Šimonka je pozdravil pobudo o oblikovanju komisije, ki bi jo sestavljalo 5 gospodarstvenikov in bi skupaj s predstavniki politike pripravila odgovore na prihajajoče izzive. Če bodo povabljeni, bodo v tej skupini dejavno sodelovali v klubu slovenskih podjetnikov.
Radio Ognjišče. Sprašujemo in iščemo odgovore.
Med Slovenijo in Srbijo se je vnel diplomatski spor. Ob koncu sobotnega obiska predsednika Slovenije Boruta Pahorja v Beogradu je gostitelj Aleksander Vučić na Pahorjevo pobudo za uvedbo sankcij proti Rusiji odgovoril, da Rusija nikoli ni kršila suverenosti Srbije, kot je to storila Slovenija. Vučićeva izjava se je nanašala na slovensko priznanje Kosova. Slovenija je zaradi Vučićevih izjav na zagovor poklicala veleposlanico Srbije. To potezo je že pozdravil pokojeni diplomat dr. Božo Cerar, več Alen Salihovič.
Predsednik Pahor si že oba mandata prizadeva za približevanje Zahodnega Balkana Evropski uniji. Na Blejskem strateškem forumu je zelo real politično opisal vlogo Srbije ter nevarnosti nekaterih njenih aspiracij na Balkanu, na kar se je odzval srbski notranji minister Aleksander Vulin z drugo sporno izjavo, češ da zaradi srbskega sveta ni umrl nihče, zaradi slovenske samoodločbe za odcepitev pa se je začela državljanska vojna. V minulih dneh pa še nova izjava predsednika Vučića, ki je razburil z besedami, da je Slovenija, tako kot na primer Francija, Nemčija in ZDA, priznala Kosovo, kar je po srbskem prepričanju kršitev mednarodnega prava. Zaradi teh izjav je bila na zagovor na Mladika včeraj poklicana veleposlanica Srbije v Sloveniji Zorana Vlatković. Na ministrstvo za zunanje zadeve so izrazili pričakovanje, da Srbija v prihodnje našega stališča glede Kosova ne bo problematizirala, saj podpora Slovenije Kosovo ni usmerjena proti Srbiji.
Pa tudi sama reakcija našega zunanjega ministrstva je bila, bi rekel, povsem prava, se pravi, odreagirala je na način, kot je pač v diplomaciji praksa, manj tako odmeren, pa vendar le odločen način.
Je za naš radio dejal upokojeni diplomat tudi nekdani veleposlanik v Združenih državah Amerike, dr. Božo Cerar. Na naše vprašanje, ali ga je ostra retorika Vučića presenetila, pa dodal.
Ja, me je. Zerem na to, v kakšnem času je bila ta izjava podana, v času, ko so bili odnosi med Srbijo in Slovenijo v vzponu, v razvoju. Presenetil me tudi glede prilike, ne? Pač šlo je za obisk predsednika prijateljske Slovenije in pa seveda tudi, kar se nivoja tiče. Ni šlo za izjavo nekega nižjega predstavnika Srbije, ampak za predsednika. Ne? Zaradi vsega tega se mi zdi, da je bila ta izjava povsem apsolutno neprimerna. Neprimerna zaradi tega, ker je pravzaprav šlo za enačenje ruske invazije na Ukrajino z mednarodnim priznanjem Kosova. Tukaj so potem še kar precejšnje razlike.
To zadnje dogajanje pa nekako nakazuje, da bo prihodnji teden vrh Brdo Brioni, ki ga bo gostil predsednik Borut Pahor, precej zanimiv. Udeležili se ga bodo namreč poleg Vučiča še predsedniki Kosova, Hrvaške, Črne Gore, Makedonije in Albanije ter vsi trije člani bosanskega predsedstva.
Boris Johnson je štafeto vodenja britanske vlade predal Liz Truss, ki je bila včeraj izvoljena na čelo vladajoče konzervativne stranke. Oba sta že bila pri kraljici Elizabeti II., ki je pristojna za imenovanje premijeja. Do tega je prvič doslej prišlo na Škotskem, saj se kraljica tam nahaja na tradicionalnih počitnicah, zaradi zdravstvenih težav pa so ji želeli prihraniti pot v London. Trusova bo narod popoldne nagovorila izpred Downing Streeta, že ta teden pa naj bi predstavila tudi ukrepe proti visokim cenam energentov in za spodbuditev gospodarske rasti. Več Maja Morela.
Liz Truss je z več kot 80 tisoč glasovi zmagala v tekmi za britanski premijski stolček. Po razglasitvi rezultatov je dejala, da je kampanjo vodila kot konzervativka in tako bo tudi vladala. A njena politična kariera se je začela v liberalno-demokratičnih vodah. Med drugim je podprla celo odpravo monarhije, a se je nato kmalu pridružila konzervativcem. Od leta 2012 je bila državna sekretarka v več ministrstvih, ko pa je podprla Johnsona v boju za premijski položaj, jo je ta imenoval za ministrico za zunanjo trgovino, katere čelo je dve leti pozneje tudi prevzela. Zdaj trdna zagovornica Brexita je na referendumu glasovala proti izstopu Združenega kraljestva iz Evropske unije. Kljub temu je odhajajoči premier Johnson dejal, da se mora stranka 100% poenotiti in pozval k podpori Liz Truss.
To pravim svojim konzervativnim kolegom. Čas je, da pozabimo na politiko in vsi podpremo Liz Truss, njeno ekipo in program in tako omogočimo blaginjo za naše ljudstvo, se to potrebuje, si to zasluži.
Johnsonov triletni mandat sta zaznamovala Brexit in COVID-19, predčasno pa ga je končal zaradi več škandalov. Liz Truss bo po Margaret Thatcher in Theresa May tretja premijejka v zgodovini države. V ospredje postavlja znižanje davkov. Odgovore na vprašanja energetske draginje in zagotovitve zalog goriva napoveduje še v tem tednu. V zvezi z Brexitom pa jo je predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen pozvala k spoštovanju dogovorov.
Enega od dveh osumljencev za nedeljski morilski pohod v Kanadi, v katerem je bilo ubitih 10 in ranjenih 18 ljudi, je policija včeraj našla mrtvega. Na truplu so bile vidne poškodbe, policija pa za zdaj domneva, da si jih ni povzročil sam. Drugega osumljenca, njegovega brata, še iščejo. Motiv za pokol še ni znan, nekatere žrtve naj bi izbrala načrtno, druge naključno.
Spremljajte novice Radia Ognjišče tudi na spletu.
Slovenija se je tudi letos soočala s hudo sušo. Prva neuradna ocena kaže, da je samo do konca avgusta zaradi nje nastalo za približno 70 milijonov evrov škode. Poslanec Tomaž Lisec je na novinarski konferenci stranke spregovoril o posledicah suše in o predlogih SDS za pomoč kmetom. Vladi med drugim predlagajo, naj v enem mesecu pripravi interventni zakon za pomoč kmetijstvu zaradi suš in dviga energentov ter...
Potem pozivamo vlado, da takoj pripravi spremembo zakona in uvedbo prodaje goriva za kmetijsko in gozdarsko mehanizacijo, vključno z dvoriščno in čebelarsko mehanizacijo brez trošarin ali pa nekako vsaj kvartalno vračanja trošarin kmetom za goriva. Potem pozivamo vlado in resorno ministrstvo, da pripravi zakonske spremembe na področju znižanja katastrskega dohodka. Potem želimo, da se znižajo najemnine za državna zemljišča in pa ne nazadnje, da se znižajo tudi stroški namakanja iz državnih namakalnih sistemov.
O ukrepih zoper sušo naj bi poslanci razpravljali na jutrišnji nujni seji odbora za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. V Sloveniji smo včeraj zabeležili nekaj nad 2500 dodatnih primerov novega koronavirusa. Po podatkih Ministrstva za zdravje je bilo zaradi COVID-19 na navadnih oddelkih hospitaliziranih 68 bolnikov, na intenzivni negi pa 9. Smrti zaradi okužbe ni bilo. Slovenija bo v tem tednu dobila dobrih 370 tisoč odmerkov cepiv, ki so prilagojena prvotni različici novega koronavirusa in različici omikron BA1, ki v Sloveniji sicer ni več prevladujoča. Naša država lahko v septembru skupaj računa na od 500 do 700 tisoč odmerkov prilagojenih cepiv, so sporočili z Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Kdaj bomo dobili cepivo, ki ščiti proti različicama BA4 in BA5, ki sta trenutno prevladujoči v Sloveniji in številnih državah Evropske unije? Evropska agencija za zdravila namerava to vrstno cepivo podjetja Pfizer odobriti jeseni. Pri katoliški mladini so danes predstavili dogajanje Nedelje mladih, ki je pred nami, s katero v cerkvi na Slovenskem vstopamo v teden mladih, ki pa se zaključi s sobotnim tradicionalnim festivalom v Stični. Prispevek Nataše Ličen.
Škofje so na papeževo vabilo pred dvema letoma, da se v vesoljni cerkvi obhaja Nedelja mladih, zato v naši cerkvi izbrali nedeljo pred festivalom v Stični. Njeno letošnje geslo je Vstani, postavljam te za pričo tega, kar si videl. O namenu Nedelje mladih. Nadškof Alojzij Cvikl, predsednik Urada za mlade pri Slovenski škofovski konferenci.
Najprej spodbuda na začetku šolskega in tudi akademskega leta. Druga stvar, župnijska občestva naj prepoznajo navzočnost mladih, jih sprejmejo in se z njimi bogatijo. Da se razveselijo, da so mladi v njihovi sredi. Tretja stvar pa, da omogočijo mladim srečevanje, rast, zorenje, za kar pa je potrebno prostor in tudi nekdo, ki jih spremlja, voditelj. Priznati moramo, da mladim danes ni lahko. Manjka jim upanja in perspektiv. Zato se mi zdi, da ta nedelja mladih, oziroma teden mladih, je priložnost, da mladim najprej povemo, da imajo prostor v naši sredi. Druga stvar, da so ljubljeni in tretja stvar, da so tudi priljubljeni.
Nedelja mladih je uvod v vsebinsko bogat celotni teden, z zaključkom na tradicionalni Stični mladih. Matevž Mehle, voditelj Urada za mlade.
Župnija želimo predvsem spodbuditi, da v tem tednu oziroma še posebej na Nedeljo mladih prepoznajo, kakšno vlogo imajo mladi v župnijah in pa predvsem tudi, da občestvo moli za njih. Dogajanje ob tednu mladih se zaključi z festivalom Stične mladih v cistercijanskem samostanu v Stični in sicer že 41-tič po vrsti. Geslo letošnje Stične mladih je Izberi vihar. Se mnogo mladih zateka v udobje in ne želi stopati iz njega, na nek način zavarovati pred vplivi zunanjosti, ki bi lahko imeli negativen učinek na njih. Predtem pa kot posledico mladi vidijo, da se zaradi tega zapirajo pred rastjo in pred tistimi, ki so okoli njih. Zato jih želimo na osnovi odlomka v Matejevem evangeliju tudi mi povabiti, da izberejo vihar. Ne zaradi viharja samega, ampak ker je tam v temi, v neudobju, v strahu, v stiskah navzoč Bog. In to rdečo nit želimo peljati skozi celotno Stično mladih, od vstopa mladih na prizorišče do večernega slavilnega koncerta.
Dodajmo le, da bomo podrobneje o festivalu govorili v mladoskopu in kolokviju, ter se iz Stične mladih tudi oglašali v program z ekipo na terenu. Sledite nam in prisluhnite v etru ter na spletu.
Več sodelavk in sodelavcev Radija Ognišče se je že 12-tič s kolesom podalo na romanje od Marije k Mariji. Letos so ga začeli na Dobrovi, sklep pa bo pri Mariji Tolažnici žalostnih vlogu pri Vipavi. Mašo tam bomo na praznik Marijinega rojstva prenašali ob 10:00. Več Tanja Dominko.
Radijsko kolesarsko romanje smo začeli na Dobrovi sveto mašo, ki jo je daroval domači župnik Janez Kvaternik. Ta radijski projekt že dobro pozna, saj smo se z njim srečali, ko je bil župnik v Šmartnem pri Litiji, kjer smo se ravno tako srečali pred nekaj leti. Domače župnijsko občestvo nas je pozdravilo v izjemno lepem številu. Tudi preostale postaje našega romanja so bile zaznamovane z izjemno lepo udeležbo in toplino vseh udeležencev, ki so nam ves čas hvaležni sporočali, kako veliko pomeni radijska bližina. Da se je naša zgodba začela že pred mnogo leti, smo se zavedli tudi sami, ob besedah župnika z Brezovice Jožeta Pojeta, ki nas je prvič zaslišal na prvi dan oddajanja kot srednješolec in si je mislil, da bi le obstali. In smo.
Dobro uresničili, potem pa sem rekel, dobro, v srednji šoli že malo razmišljam, kakšna je lahko prihodnost takega medija in sem izredno vesel, ne, da je od moje srednje šole že daleč nazaj. Res in sem vesel, da ste v tem slovenskem prostoru, ker daje en tisti delež, najbolj ga občutim v utripu praznovanj. Praznovanj v cerkvenem letu, ker vsi ostali mediji v našem slovenskem prostoru zelo malo prikažejo bližino praznika. Ne? Z Radijem Ognjiščem se pa lahko začuti že priprava in samo tri prazničnega dne. To posebej okrog Božiča, praznovanje tridnevja, velike noči in drugih praznikov. Koliko ljudi je tisti, ki ne morejo z bogoslužjem biti povezani, so pa lahko v celem dnevu v utripu tistega dne, ne? In začutijo neko vsebino, moč, globino takih praznovanj.
Pot smo nadaljevali v Preserju pod Krimom, trenutno smo v Borovnici, v popodnevu pa pozdravimo še Horjul, Vrhniko in Logatec. Več o naših postajah in tudi presenečenjih, ki smo jih izvedli, pa boste izvedeli na naši spletni strani.
Šport začenjamo s košarko. Slovensko ekipo po nedeljskem porazu z Bosno in Hercegovino ter dnevu odmora danes večer čaka nova zahtevna preizkušnja na evropskem prvenstvu v Kelnu. Dvoboj z Nemčijo bo pokazal, kakšna je vrednost te reprezentance. Spomnimo, da so pred dobrim tednom Nemci v Minhnu v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo kar za 19 točk nadigrali evropske prvake. Po besedah pomočnika selektorja Jerneja Valentinčiča je Nemčija trenutno v sponu. Na krilih navijačev igra zelo dobro, ima nekaj odličnih posameznikov, ki so natančni strelci, hkrati pa izjemno borbeni.
Največji posel bomo naredili s tem, če bomo označili njihovo energijo že od začetka. To je največ, da mi pridemo v tekmo tako, kot smo prišli proti Mađarski, proti Litvi. To kvaliteto imamo, upam se trditi, ne da jo imamo. Imamo boljšo od njih to kvaliteto, kadar mi prijemo taki, lahko je nasprotnik, kadar, kdorkoli, nobenega se ne bojimo in mislim, da lahko premagamo vsakega.
Slovenija ima ob dveh zmagah nad Litvo in Mađarsko enaki skupiček kot Francija ter Bosna in Hercegovina. Po dvoboju z Nemčijo pa Slovence v sredo čaka še obračun s Francozi. Selimo se v Španijo, kjer je naš kolesarski as Primož Roglič začel lov na četrto zaporedno zmago na dirki po Španiji. Zadnji teden španske pentlje ga čaka nekaj zahtevnih testov. V primerjavi z vodilnim Belgijcem Remkom Evenepoelom pa bo moral nadoknaditi 1 minuto 34 sekund zaostanka. Po dveh tednih, v katerih je Roglič slavil zmago na dveh etapah in je na drugem mestu, še vedno upa, da bo obranil številko 1, ki jo nosi. Jutri sledijo težji testi, vključno z dvema zaključkoma na Ukreber v 17. in 18. etapi ter dvema zelo razgibanima trasama v 19. in 20. etapi. Za konec v nedeljo sledi še parada šampionov in sprinterski zaključek v Madridu. Sklenimo z novico iz Splita, kjer je vaterpolska reprezentanca Slovenije na 35. evropskem prvenstvu izgubila še tekmo za 15. mesto. Z 11 proti 5 jo je po pričakovanjih premagala Slovaška. Za slovenski vaterpolo velja, da na evropskem prvenstvu sicer ni dosegel zmage, po 15 letih pa ima spet reprezentanco, ki je v kratkem obdobju izjemno napredovala in ob pravilni usmeritvi zveze se igralcem obeta upanje, da kaj hitro postanejo stalni del evropske 16-terice reprezentanc, ki sodelujejo na evropskih prvenstvih.
Popoldne bo precej jasno, proti večeru se bo na severu oblačnost povečala in nastale bodo posamezne plohe in nevihte, temperature bodo od 26 do 31 stopinj. Jutri bo sprva precej jasno, zjutraj bo po nekaterih kotlinah lahko nekaj megle, popoldne se bodo pojavljale krajevne plohe in nevihte, ki bodo manj verjetne na jugovzhodu. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 17, v mraziščih notranjske okoli 10, ob morju 19, najvišje dnevne od 24 do 29, na jugovzhodu do 31 stopinj. Obeti. V četrtek bo spremenljivo do pretežno oblačno, nekaj sonca bo predvsem dopoldne še v vzhodnih krajih. Zjutraj in dopoldne bodo na zahodu krajevne padavine, deloma nevihte, ki se bodo popoldne razširile proti vzhodu. Možni bodo močnejši krajevni nalivi in vetrovni sunki. Pihal bo jugozahodni, ob morju jugo. V petek bo spremenljivo do pretežno oblačno s krajevnimi plohami in nevihtami, nekoliko hladneje bo. Vreme po Sloveniji. Najtopleje v Novi Gorici, namerili so 32 stopinj, Ljubljana, Litija in Metlika 30 stopinj, Črnomelj in Novo mesto jasno 29, tudi v Kranju 29, Celje, Kočevje, letališče Jožeta Pučnika, Ljubljana, povsod pretežno jasno in 28 stopinj, Murska Sobota jasno in 28 pa tudi v Hrastniku, Idriji, na Ptuju, v Rogaški Slatini, Slovenskih Konicah in v Tolminu, kjer piha južni veter v sunkih do 25 km na uro. Tudi v Trebnjem 28 in na Vrhniki piha jugozahodnik v sunkih do 23 km na uro. Letališče Edvarda Rusjana Maribor pretežno jasno 27, piha južni veter 13 km na uro, letališče Lesce 27, tudi letališče Portorož zmerno oblačno 27, piha zahodnik 11 km na uro, Postojna pretežno jasno 27, piha zahodnik 11 km na uro, Slovenj Gradec jasno 27, Bohinjska Češnica 27, Logatec 27 in 27 tudi v Mariboru, tam pa piha jugovzhodnik v sunkih do 21 km na uro. Gorenja vas 26, piha severozahodnik v sunkih do 23 km na uro, tudi v Velenju 26, 25 pa v Ratečah, na Pohorju in v Mežici. Gornji Grad in Jezersko 23, Listca jasno 22, Rudno polje 20, Krvavec 19 ter Kredarica pretežno oblačno 11 stopinj. Zaradi nesreče je na pomorski avtocesti zaprt vozni pas med priključkom Pirnica in razcepom Dragučava proti Mariboru. Nastal je zastoj, zamuda je od 30 do 40 minut. Prav tako zaradi nesreče je na pomorski avtocesti med Turniščem in Dolgovasjo sta zaprta v obe smeri prehitevalna pasova. Zaradi nesreče je v Ljubljani na Dolenjski cesti iz smeri Škofljice proti centru promet urejen le po enem pasu izmenično. Po noči med 21. in 5. bo zaradi delu predoru Karavanke promet potekal izmenično enosmerno s predvidoma 30 minut čakanja na prosto smer. Poslušali ste Mozaik dneva. Z vami smo bili dnevna urednica Marta Jerebič, tehnik Matej Kržišnik in voditelj Robert Božič. Osrednja tema Mozaika dneva ob 18. bo diplomatski spor med Slovenijo in Srbijo. O tem smo se pogovarjali z upokojenim diplomatom doktorjem Božom Cerarjem. Ura je 15 in 28 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.